SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima vama koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušate uživo u petak 19. travnja. Pozdrav i onima koji će sutra u subotu 20. travnja slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, te kroz izbor najzanimljivijih sadržaja iz naših emisija. Klara Kovačić će i ovog petka za nas sažeti tjedna zbivanja u Hrvatskoj. Glavna tema našeg razgovora su parlamentarni izbori. Donosimo vam reprizu razgovora sa Dariom Magdićem, zamjenikom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Australska tema našeg programa je sudska parnica za klevetu koju je pokrenuo bivši liberalni zastupnik Bruce Lerman protiv medijske kuće Network 10 i Lise Wilkinson. Govorimo i o važnosti nedavne presude Europskog suda za ljudska prava koji je presudio da je švicarska vlada narušila prava svojih građana time što nije učinila dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena. Program počinjemo pregledom vijesti i događaja koji su obilježili tjedan u Australiji i svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Westfield Bondi Junction ponovno je otvoren za trgovanje. 16-godišnji mladić optužen je za terorističko djelo nakon napada nožem u crkvi u Novom Južnom Walesu. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da obveza Izraela da poboljša pristup humanitarnoj pomoći u pojasu Gaze nije donijela značajan napredak. Slušate tjedni pregled vijesti i zbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Trgovački centar Westfield Bondi Junction u Sidneju, mjesto teškog zločina, od 9 sati i 30 minuta ponovno je otvoren za javnost. Zaštitari koji rade u centru dobit će prsluke otporne na ubode. Iz poštovanja prema žrtvama i ozlijeđenima neće se emitirati reklame niti glasna glazba. Zakupci su oslobođeni plaćanja jednotjedne najamnine. 16-godišnji mladić optužen je za terorističko djelo nakon što je provedena istraga zajedničkog protuterorističkog tima Australske savezne policije u vezi s napadom nožem u crkvi u Sidneju. Policija je pozvana u crkvu Krista Dobrog Pastira u ponedjeljak navečer gdje je biskup Mar Mari Emanuel izboden tijekom propovjedi koja se prenosila uživo. Mladić je uhićen, a danas u petak 19. travnja ga očekuje sudsko saslušanje nakon što mu je odbijen zahtjev za jamčevinom. Policija navodi da je za ovo djelo predviđena maksimalna kazna doživotnog zatvora. Zajednički tim za borbu protiv terorizma Sydney uključuje članove policije Novog Južnog Velsa, Australske savezne policije, ASIA i povjerenstva za borbu protiv kriminala Novog Južnog Velsa. Karen Webb iz policije Novog Južnog Velsa kazala je da je povećan broj policijskih službenika u ophodnjama oko vjerskih objekata. Premijer Anthony Albanese istaknuo je važnost društvene kohezije u Australiji nakon novotjedne istrage terorizma vezane uz napad u crkvi. U ekskluzivnom intervju za SBS News Albanese je opisao postupke navodnog napadača kao potpuno neprihvatljive. Podržao je i opis Risa Kershova iz Australske savezne policije o neredima ispred crkve kao neuobičajenim za Australiju.
Well, violent extremism and any form of violence has no place in Australia.
Nasilni ekstremizam i bilo kakav oblik nasilja nemaju mjesta u Australiji. Mi smo pretežno kohezivno društvo koje se obogaćuje našim multikulturalizmom. Ljudi žive zajedno s različitim vjerovanjima i obogaćuju se našom raznolikošću. Događaj u ponedjeljak navečer bili su izuzetno zabrinjavajući, kaže Albanese. Misterij oko pakiranja kokaina koja su se pojavila u oceanu na istočnoj obali Australije je riješen. Od prosinca prošle godine pakiranje ilegalne droge su pronađene u vodama između Sidneja i središnje sjeverne obale Novog Južnog Velsa. Adrian Teffler iz Australske savezne policije izjavio je da su uhitili vođu lanca krijumčara droge u sjevernim četvrtima Brisbanea.
In August last year, we all alleged this individual coordinated the importation of 565 kilograms of cocaine into Western Australia.
U kolovozu prošle godine vjerujemo da je ova osoba orkestrirala uvoz 500 kg kokaina u zapadnu Australiju, gdje je savezna policija već optužila 6 osoba. Također vjerujemo da je optuženi uvezao 900 kg kokaina nedaleko od obale Brisbanea. Međutim, vjerujemo da je prikupljanje kokaina na moru zapravo pošlo po zlu, kazao je Telfer. On objašnjava da je isporuka s teretnog broda bačena u ocean, ali da ju tada nitko nije pokupio. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Nastavljamo pregledom vijesti izbivanja iz svijeta. Donald Trump je naglasio važnost opstanka Ukrajine za Sjedinjene Američke Države, što je značajna promjena stava prije glasovanja Republikanskog zastupničkog doma Kongresa o pomoći Ukrajini od 61 milijarde dolara. Iako nije podržao paket pomoći, Trump je na svojoj internetskoj platformi Through Social izrazio nezadovoljstvo nedostatkom financijske podrške europskih saveznika za Ukrajinu. Neki republikanci smatraju da je njegova objava signal protivljenja trenutnom paketu, iako Trump to nije jasno rekao. Ipak, ovo je bio jedan od prvih puta da je Trump jasno istaknuo važnost Ukrajine za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je izbjegavao bilo kakvo izricanje želje za ukrajinskim uspjehom protiv Rusije. On je također pohvalio Poljsku zbog njenih obrambenih inicijativa, što je došlo nakon sastanka s poljskim predsjednikom. Kongres će usprkos unutarnjim nesuglasicama odlučivati o paketu pomoći Ukrajini. Važno je napomenuti da Trumpova objava dolazi u kontekstu političkih napetosti i rasprava o vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, posebno u vezi s odnosima prema Ukrajini i saveznicima u Europi. Iran je pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda zahtijevao da Izrael prestane s vojnim aktivnostima protiv njihovih interesa, dok je glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio na visoku razinu opasnosti na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova opravdao je napade na Izrael kao nužne u obrani njihovog suvereniteta nakon navodnih izraelskih napada na iransko veleposlanstvo. Iranski ministar vanjskih poslova je također kritizirao nedostatak reakcije Ujedinjenih naroda, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske na izraelske napade. Zapovjednik iranske revolucionarne garde najavio je moguće preispitivanje iranske nuklearne doktrine zbog izraelskih prijetnji. U odgovoru na izraelske kritike, glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na suzdržanost i prekid ciklusa odmazde kako bi se spriječile daljnje eskalacije i zaštitili civili u regiji. Iranski veleposlanik Gilad Erdan kritizirao je prisustvo iranskog ministra vanjskih poslova u Vijeću sigurnosti kao provokaciju. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da obveza Izraela da poboljša pristup humanitarnoj pomoći u pojasu Gaze nije donijela značajan napredak unatoč nedavnim naporima. Tokom nedavne eskalacije sukoba između Izraela i palestinskih militantnih skupina, posebno Hamasa, UN je već duže vrijeme naglašavao prepreke u dostavi i raspodjeli pomoći širom Gaze, koja je dom za oko 2,3 milijuna ljudi. Guterres je naglasio hitnost potrebe za većom humanitarnom pomoći, ističući ključne potrebe poput hrane, čiste vode, sanitarnih uvjeta i zdravstvene skrbi za stanovnike Gaze. Iako su nedavni koraci poput otvaranja prijelaza Erez i privremene upotrebe luke Ashdod u južnom Izraelu donekle olakšali situaciju, kašnjenja, ograničenja i administrativne zapreke i dalje ometaju potrebne napore za pružanje adekvatne pomoći. State Department Sjedinjenih Američkih Država je istaknuo da je postignut određeni mjerljiv napredak u dopremanju pomoći u Gazu, ali je naglasio da su uvjeti unutar enklave i dalje teški i da zahtijevaju brže i sveobuhvatnije djelovanje kako bi se ublažile patnje stanovništva. Zamjenik glasnogovornika State Departmenta Vedant Patel naglasio je potrebu za širenjem napora i brzim reagiranjem na kriznu situaciju koja i dalje traje. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada tjednom pregledu vijesti izbivanja iz Hrvatske. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Pobjednik parlamentarnih izbora želi što prije i svoju vladu. Gubitnik očekuje pregovore i manjinsku vladu. Novoizabrane saborske zastupnike čeka vrijeme ozbiljnih odluka. Svjetsko prvenstvo u brzoj vožnji. Osoba tjedna Ante Medić. O naglascima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Parlamentarni izbori imaju dobitnike i gubitnike. Kako reagiraju?
Relativni su pobjednici Hrvatska demokratska zajednica i njezina koalicija. Andrej Plenković ne krije zadovoljstvo. Osvojio je 61 zastupničko mjesto u Saboru, 5 manje no na prošlim izborima. No pobjeda je pobjeda, kaže, i poručuje oporbi da joj plan sa Zoranom Milanovićem nije uspio i da su mu građani dali puno povjerenje. Već pregovara kako bi ispunio ustavnu normu, kako bi došao predsjedniku Republike sa 76 zastupnika i postao mandatar, sastavljač nove vlade.
Klara, gubitnik nije nezadovoljan, već je puno očekivanja. Zašto?
SDP je drugi po broju osvojenih mandata. Ima ih 42, znatno manje od HDZ-a, no ne da se smesti. Podsjeća sve koji su glasom i programom bili protiv HDZ-ovog upravljanja državom da mu se pridruže i da formira manjinsku vladu. A takvih doista ima. Svjedoci smo situacije u kojoj ni dobitnik, ni gubitnik nije nezadovoljan. Iza njih 5 stranaka, pri čemu je Domovinski pokret najjači, ima 14 mandata, a na njega računa i pobjednik i gubitnik.
A što kaže predsjednik Republike s obzirom da je obećao biti mandatar SDP-ove vlade?
Oglasio se, pohvalio veliku izlaznost od 62%. Podsjetio stranke i na njihov odnos prema HDZ-u prije izbora uz čvrsto obećanje da će se pridržavati slova i duha Ustava.
Kako se komentiraju izbori?
Bio je to doista praznik demokracije u kojem su se dogodila i iznenađenja, iako su sami izbori protekli u potpunom miru. Nitko nije očekivao, pa ni sama stranka, a riječ je o domovinskom pokretu, da će dobiti 14 mandata i postati treća stranka u državi. Za sad negiraju mogućnost koaliranja s HDZ-om, ali i sa lijevim Možemo. A predsjednik Ivan Penava HDZ i SDP drži desnim i lijevim krilom iste ptice. Za razliku od njega Možemo sa 10 osvojenih mandata poziva i lijeve i desne u koaliciju. Sve osim HDZ-a. Kao i Most sa 11 zastupnika, i on je protiv HDZ-a. Istarski IDS sa 2 zastupnika je stranka ljevice. Fokus sa 1 ne otkriva uz koga bi stao, pa moguće koaliranje pobjednika i gubitnika postaje zanimljivije od samih izbora. Ne zna se koliko će sklapanje koalicija trajati, no ako se svima, a ne samo HDZ u žuri, do kraja idućeg tjedna imali bismo 76 potpisa na nečijem popisu.
Klara, što očekuje novu vladu?
Tko bude u vlasti, vrlo brzo će već 2025. ozbiljno razmotriti prestanak pritoka novca iz Europske unije. A to je nešto o čemu se još ne govori. Sabor i vladu čeka i teško rješavanje problema demografije. Nered kod uvoza radne snage i 20 godina nebrige za odljev mladog stanovništva, njihovo iseljavanje. Proračunski novac se nemilice troši, valjda zbog izbora, pa će se krajem godine znati za dimenzije tog bumeranga. U vanjskoj politici Hrvatska bi trebala biti most između Europske unije i zemalja u okruženju koje nisu članice. Nismo u umrežavanju s drugim zemljama, a trebali bi. To su samo neke teme, pa ne čudi što je naš prvorazredni društveno-politički događaj u svijetu prošao gotovo nezapaženo.
Za razliku od jednog sportskog događaja, zar ne?
Da, od jučer pa do nedjelje traje utrka najboljih svjetskih vozača karting relija. Sudjeluje 68 posada iz 35 zemalja, 7 iz Hrvatske. Pratit će je oko 400.000 posjetitelja i više od 450 novinara kroz 5 hrvatskih županija. Globalni događaj. Croatia Rally je i najljepši prikaz ljepota Hrvatske, ne samo opasna viteška borba najbržih i najboljih vozača u sjajnim i moćnim vozilima.
Klara, zašto je Ante Medić osoba tjedna?
Jer proizvodi bitne dijelove hardware za svemirsku industriju. Pulsar Labs čekaju i lunarna putovanja, misije na Mars, u daljoj budućnosti iz svemirske kolonije. Ante Medić, izvršni direktor Pulsar Labsa, od osnutka tvrtke bavi se tom idejom korak po korak. U 8 godina stekli su iskustvo u hardverskoj elektronici, gradeći stadione u Africi, senzore za konzumove frižidere, 50.000 komada unikatne elektronike. Rizik je ogroman, a jedna kriva sitnica znači velike financijske gubitke, kaže Ante Medić. S tvrtkom Sportcreate proizvode uređaje za mjerenje agilnosti kod sportaša i sve to ih je dovelo do pronalaska vlastitog mjesta u svemiru. sa španjolskim partnerom rade motor za električnu propulziju koja će se naći u svemiru. Izrađuju važan dio opreme za CROQ-Cube, prvi hrvatski satelit, što će ga SpaceX Elona Muska smjestiti na raketu Falcon 9. Lanciranje će biti u sklopu misije Transporter iz Kalifornije. Uz dizajn elektronike i proizvodnju ploča koje su dio satelita, Pulsar Labs i Ante Medić integriraju i sastavljaju cijeli proizvod. Vjeruju da je najbolje tek pred njima, jer upravo potpisan ugovor s Amerikancima, iako ne dopušta iznošenje detalja, to snažno potvrđuje. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
Hrvati u Australiji ovaj put su najviše glasova dali listi HDZ-a, dok je uvjerljivo najveći broj preferencijalnih glasova dobio poznati poduzetnik iz Sidneja Marko Franović. Lista HDZ-a je dobila 164 glasa ili 38%, a lista Odlučnost i pravda Karoline Vidović-Krišto, koju je nosio Marko Franović, dobila je 124 glasa, odnosno 29%. Marko Franović je dobio 89 preferencijalnih glasova. Na trećem mjestu u Australiji je lista Udruge Hrvatsko bilo, za koju je glasalo 48 birača. Slijede HSP sa 27, Stranka Ivana Pernara sa 25 te Most sa 23 glasa. Politička platforma Možemo dobila je 14 glasova, dok su dva glasa data Fokusu Republici. U usporedbi s prethodnim izborima iz 2020. godine vidljiv je veliki pad izlaznosti, jer su tada u Australiji za kandidate u 11. izbornoj jedinici glasala 762 građana. Na ove izbore je izišlo samo 442 birača, što znači 40% manje nego prije 4 godine. I ovime smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U nastavku poslušajte o značajnoj presudi Europskog suda u vezi s klimatskim promjenama. Razgovor sa zamjenikom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te o sudskoj parnici Brusa Lermana protiv mreže 10 i Lise Wilkinson. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sudska parnica Brusa Lermana za klevetu protiv mreže 10 i novinarke Lise Wilkinson okončana je neuspjehom, budući da je savezni sudac presudio da je Lerman silovao Brittany Higgins u zgradi parlamenta u ožujku 2019. godine. Obje tužene stranke kažu da je ovo potvrda istine u njihovom izvještavanju i da bi trebalo služiti kao upozorenje drugim koji lažima pokušavaju obmaniti i sud i javnost. Prilog Ruth McHugh Dillon pripremila je Ana Solomon.
His Honor has found that Bruce Lerman is a rapist. Bruce Lerman is a rapist.
Časni sud je utvrdio da je Bruce Lerman silovatelj. Lerman je silovatelj, izjavio je odvjetnik Mreže 10 Justin Quill, koji je napokon slobodno mogao izustiti te riječi nakon 14 mjeseca duge sudske parnice za klevetu. Bruce Lerman je uložio tužbu protiv te mreže i novinarke Lise Wilkinson u pokušaju da povrati svoj ugled, no umjesto toga doživio je poraz nakon što je sudac Michael Lee u ponedjeljak 15. travnja presudio da je bivši zaposlenik stranke Liberala silovao svoju kolegicu Brittany Higgins u zgradi parlamenta u ožujku 2019.
Mr. Lerman was hell-bent on having sex with a woman he A found sexually attractive, B had been mutually passionately kissing and
Lerman je bio žarko usmjeren na seks sa ženom koju je pod broj 1 smatrao seksualno privlačnom, broj 2 imao je na umu da su se strastveno ljubili i dodirivali, broj 3 poticao ju je na konzumiranje alkohola I pod broj 4 bio je svjestan toga da je Higgins bila smanjene uračunljivosti s obzirom na to da je bila vrlo pijana. U svojoj potrazi za zadovoljenjem nije ga bilo briga hoće li Higgins razumjeti ili pristati na ono što se događa, ustvrdio je sudac Lee. Kazneni postupak protiv Learmana je odgođen u lipnju 2022. nakon što je Lisa Wilkinson održala zahvalni govor na svečanosti dodjele nagrada Logis. U tom govoru Wilkinson se osvrnula na svoj intervju s Brittany Higgins za program The Project Mreže 10, u kojemu je Higgins iznijela svoje tvrdnje da ju je Learman silovao u uredu tadašnje ministrice obrane Linda Reynolds u zgradi parlamenta nakon noćnog izlaska. Wilkinson se tom prilikom zahvalila Higgins na ukazanom povjerenju i pomoći u promjeni načina na koji ljudi istupaju sa svojim navodima o seksualnom zlostavljanju. Learmanovi odvjetnici su uspješno uložili žalbu tvrdeći da je Wilkinson svojim govorom omela pravo njihovog klijenta na pošteno suđenje. Odgođeni krivični proces konačno je započeo u listopadu 2022. ali je odbačen u roku od nekoliko tjedana zbog neprimjerenog ponašanja porotnika. Ponovljeno suđenje je odbačeno u prosincu iste godine zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje gospođice Higgins. S obzirom na okolnosti, protiv Brusa Learmana u kaznenom postupku nisu doneseni nikakvi nalazi, s tim da je on oduvijek poricao optužbe. Međutim, u ponedjeljak 15. travnja sudac Lee je otkrio da je Learmanova odluka o pokretanju sudskog postupka za klevetu s namjerom spašavanja njegovog ugleda imala sasvim suprotan učinak.
Having escaped the lion's den, Mr. Learman made the mistake of coming back for his hat.
Nakon što je uspio pobjeći iz lavlje jazbine, Learman je pogriješio vrativši se u istu rupu, kazao je sudac Lee, dodavši da se njegovo otkriće da je Learman silovao Higgins temelji na ravnoteži vjerojatnosti, što spada u niži zakonski stupanj, odnosno u građanski postupak umjesto u kriminalni. Lee je ustanovio da Learman nije imao pravo braniti svoj ugled, unatoč tome što ga je izvješće Mreže 10 moglo identificirati kao počinitelja prijestupa. Sudac se također obrušio na Learmana, opisavši ga nepouzdanim i nepoštenim svjedokom koji je namjerno iznosio laži.
To remark that Mr. Learman is a poor witness is an exercise in understatement. As I'll explain, his attachment to the truth was a tenuous one, informed not by faithfulness to his affirmation.
Njegova privrženost istini je bila vrlo slaba, utemeljena ne na vjernosti svojoj tvrdnji, već na oblikovanju svojih odgovora u odnosu na vlastite interese. Brittany Higgins, Learmanova tužiteljica, je također bila nezadovoljavajuća svjedokinja koja je iznijela neke tvrdnje koje su je učinile heroinom jednoj skupini pristalica. No prilikom forenzičkog ispitivanja, njen kredibilitet je potkopan u očima nepristranog ispitivača činjenica, poručio je Lee, istaknuvši da se nisu mogli pouzdati u Higginsov opis sporne noći. Međutim, Lee je otkrio da sve netočne izjave dane policiji 2019. nisu bile u suprotnosti s primjedbama koje je dala stvarna žrtva seksualnog napada. Sudac je također imao i riječi pokude za novinarku Wilkinson, kazavši da je trebala dobro razmisliti o svom govoru kao novinarka, a ne kao Higginsova zagovornica, odnosno da je trebala prepoznati njegove pravne opasnosti. Wilkinson je prethodno neovisno istrazi o Learmanovom kaznenom progonu izjavila da je niti u Mreži 10, niti iz ureda ravnatelja državnog odvjetništva s područja teritorija australskog glavnog grada nisu upozorili na rizik, unatoč tome što je tražila njihov savjet prije spornog događaja. Nakon presude donesene u ponedjeljak, Wilkinson se zahvalila svima onima koji su je podržavali tijekom čitavog sudskog postupka.
Today the federal court has found that I published a true story about a rape in a federal minister's office at Parliament House.
Danas je Savezni sud utvrdio da sam objavila istinitu priču o silovanju u uredu Savezne ministrice u zgradi parlamenta u ožujku 2019. Iskreno se nadam da će ova presuda osnažiti žene diljem zemlje, zaključila je Wilkinson. Odvjetnik Mreže 10 Justin Quill nije komentirao je li mreža na adekvatan način podržala Wilkinson. Umjesto toga on je naglasio snagu pravnog procesa, poručivši da bi ova odluka trebala služiti kao upozorenje drugima.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lerman and I've got to say it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs.
Ovo je čista katastrofa za Brucea Lermana te ujedno upozorenje za sve druge potencijalne podnositelje zahtjeva ili tužitelje koji bi mogli pokušati ponovno izmisliti povijest ili ostvariti brzu zaradu obmanjivanjem suda plasirajući svoje verzije događaja. Možete izmisliti prijevaru koja će vam proći na intervju ili u koju će povjerovati vaši nadređeni ili pak prijatelji u kafiću, no budite sigurni da se ne možete izvući s forenzičkim ispitivanjem, naposljetku je kazao Quill.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Ruth McHugh Dillon. U značajnoj presudi najviši sud za ljudska prava u Europi ustvrdio je da švicarska vlada ne poduzima dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena. Stručnjaci smatraju da bi to moglo potaknuti novi val sudskih postupaka vezanih uz klimu. Presuda sugerira da su vlade pravno obvezne ostvariti svoje klimatske ciljeve sukladno zakonima o ljudskim pravima. Prilog Abby O'Brien. Borba koju često vode mladi ljudi diljem svijeta sada je rezultirala klimatskom pobjedom koja je dodijeljena grupi od oko 2000 Švicarki, većinom u 70. godinama. Europski sud za ljudska prava u Strasburgu utvrdio je da Švicarska nije ispunila svoje obveze u borbi protiv klimatskih promjena i postizanju ciljeva emisija. Odluku je donijela Siofra O'Leary, predsjednica Europskog suda za ljudska prava.
The court finds that there were some critical lacunae in the Swiss authorities' process of putting in place the relevant domestic regulatory framework. This included a failure to quantify through a carbon budget or otherwise.
Sud nalazi da su postojale određene ključne praznine u procesu u kojeg su provodile švicarske vlasti u postavljanju relevantnog domaćeg regulatornog okvira. To uključuje neuspjeh u kvantificiranju putem proračuna za ugljik ili na drugi način nacionalnih ograničenja emisija stakleničkih plinova. Nadalje, kako su priznale nadležne vlasti, tužena država prethodno nije uspjela ispuniti svoje prethodne ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova, kazala je O'Leary. Swanette Belka, jedna od žena koje su podnijele tužbu, izjavila je sljedeće.
I am so shocked, positively shocked, so happy because we could do something. We could do something.
Toliko sam pozitivno iznenađena. Sretna sam jer smo mogli nešto učiniti. Mogli smo pridonijeti boljoj budućnosti za našu djecu, kazala je Belka. Presuda je rezultat gotovo desetogodišnjeg napora. Žene su argumentirale da su zbog svoje dobi i spola ranjive na toplinske valove povezane sa globalnim zagrijavanjem. Studija objavljena prošle godine pokazala je da je u europskom ljetu 2022. godine bilo više od 61.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Godišnje doba koje je obilježilo niz rekordnih toplinskih valova, suša i požara. Velika većina smrtnih slučajeva bila je među starijim osobama. Istraživanje je također pokazalo da je oko 60% više žena nego muškaraca preminulo zbog vrućine. Zasebna studija iz 2023. godine otkrila je da se oko 60% od više od 600 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u švicarskom ljetu 2022. godine može pripisati globalnom zagrijavanju uzrokovanom ljudskim djelovanjem. Slučaj su pomno pratili klimatski aktivisti, uključujući Gretu Thunberg, koja je bila prisutna na sudu kada je presuda izrečena.
All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for their actions. This means that we have to...
Ovo je samo početak klimatskih parnica diljem svijeta. Sve više ljudi podnosi tužbe protiv svojih vlada, držeći ih odgovornima za svoje postupke. To znači da se moramo još više boriti. Ovo je samo početak, jer je u klimatskoj krizi sve na kocki, kazala je Thunberg. Profesorica Jacqueline Peel, stručnjakinja za pravo okoliša i klimatske promjene na sveučilištu u Melbourneu, kaže da se vodi više od 2000 sudskih postupaka diljem svijeta, a Australija je na drugom mjestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.
In Australia we haven't seen a lot of cases that actually stop new fossil fuel projects. But there have been a number, including some recent cases, where they're certainly slowing down the process.
U Australiji nismo vidjeli puno slučajeva koji zapravo zaustavljaju nove projekte fosilnih goriva. Bilo ih je nekoliko, uključujući nedavne slučajeve u kojima oni zasigurno usporavaju proces, kazala je Peel. 2019. godine Sud za zemlju i okoliš Novog Južnog Velsa odbio je predloženi rudnik ugljena Rocky Hill u dolini Hunter. Klimatske promjene navedene su kao ključni razlog. No, ne završavaju sve tužbe pobjedom. Sud Europske unije odbacio još dva slična slučaja iz proceduralnih razloga. Prvi je pokrenuo bivši francuski gradonačelnik, a drugi grupa portugalske mladeži. Među njima je i Katarina Mota, koja je razgovarala s novinarima nakon donošenja odluke.
We didn't break the wall, we made a huge crack. I want to see the win against Switzerland being used against all European countries and the national courts.
Nismo srušili svijet, ali smo napravili veliki korak. Želim vidjeti kako se pobjeda protiv Švicarske koristi protiv svih europskih zemalja i pred nacionalnim sudovima. Naše europske vlade moraju odmah djelovati u skladu s ovom presudom, kazala je Mota. Stručnjaci tvrde da je švicarska presuda pravno obvezujuća, ali na kraju je na državama hoće li je provesti. Predstavnik švicarske vlade Alain Chablais sugerira da će zemlja poduzeti potrebne mjere. Švicarska bi trebala poduzeti mjere za provedbu ove presude. Obvezna je to učiniti, kazao je Chablais. Annalisa Savaresi, stručnjakinja za zakon o zaštiti okoliša i klimatske promjene sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, smatra da odluka šalje jasnu poruku.
It's really important to emphasize that we are here awakening to a new dawn of litigation that is really making climate pledges.
Istaknuto je da se otvaramo prema novim sudskim procesima koji stvarno čine klimatska obećanja operativnima u praksi. To je ogromno, izuzetno važno i pruža veliku nadu, kazala je Savaresi. Klimatske promjene dugo su bile moralno pitanje, a sada sve više postaju i pravno pitanje. Čuli ste prilog Abby O'Brien. U nastavku programa poslušajte o programima učenja hrvatskog jezika za mlade iseljenike. Ostanite uz radio SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. I ove se godine održava ljetna škola domovina, namijenjena mladim hrvatskim iseljenicima u dobi od 18 do 30 godina. Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u razgovoru s Anom Solomon govori o programima studiranja na hrvatskim sveučilištima za iseljenike, te programima učenja hrvatskog jezika, ali prvo pojašnjava što je to ljetna škola domovina.
To je jedan poseban noviji program koji je nastao i startao 2019. godine, a riječ je o jednom iskustvenom putovanju koje obuhvaća posjet hrvatskim znamenitostima koje su od važnosti za hrvatsku kulturu, povijest, tradiciju i baštinu. Kako sam rekao, započeo se održava 2019. godine, onda u pauzi tijekom korone smo imali poteškoća sa održavanjem toga programa. Ove godine nastavljamo, po treći puta se održava projekt Domovina. On uključuje dvotjedno putovanje po Hrvatskoj i namijenjen je našim mladim pripadnicima hrvatskog iseljeništva iz cijeloga svijeta. iz SAD-a, Kanade, Australije, Južne Amerike, Južnoafričke republike i europskih zemalja u kojima žive hrvatski iseljenici.
Što će polaznici sve posjetiti i koji je cilj ovog programa?
Ovogodišnje putovanje započinje u Dubrovniku. Najprije će se potom posjetiti Cavtat i lagano se kreće prema ostatku Hrvatske uz Dalmatinsku obalu. Posjetit će se i neki otoci, Zadar, Šibenik, Split, Zaleđe, Imotski, Knin, Zagreb, naravno Varaždin, Virovitica, Osijek, Vukovar i Vinkovci. Tijekom ta dva tjedna svi polaznici imat će priliku posjetiti i neke nacionalne parkove. Lijepa prilika za sve zainteresirane polaznike, mladih iseljenika diljem svijeta da se prijave na ovaj program, prijave su još uvijek moguće i da iskoriste priliku i posjete Hrvatsku, upoznaju se, jer jedan od ciljeva je približiti Hrvatsku u svim svojim blagodatima hrvatskim iseljenicima. Sekundarni cilj je mlade Hrvate koji dolaze iz cijeloga svijeta međusobno povezati, umrežiti ih, da oni u nastavku mogu međusobno održavati svoje veze. Nama je važno da malo aktiviramo i baštinski turizam u Republici Hrvatskoj, da uspostavimo tu suradnju i da predstavimo, što će također biti dio programa, mladim hrvatskim iseljenicima druge programe u kojima moguće da sudjeluju, a odnose se na obrazovanje i školovanje u Republici Hrvatskoj. I da svi nekako shvatimo, bez obzira gdje živimo, ili vi u dalekoj Australiji, Novom Zelandu, mi u Hrvatskoj ili neko u Kanadi, da smo dio jedne obitelji, bez obzira na sve te udaljenosti, prostorne, zemljopisne, koje su između nas, možemo biti uistinu dio, i jesmo dio jedne obitelji.
Evo, gospodine Magdić, već kad vas imamo na vezi, predlažem da australskim Hrvatima i Hrvaticama dakako približimo i nekoliko drugih programa usmjerenih na mlade hrvatske iseljenike, odnosno potomke iseljenika. Naime, kada su u pitanju mladi, Republika Hrvatska, odnosno Središnji državni ured, je pokrenuo još 2018. godine program pod nazivom Posebna upisna kvota. O čemu se konkretno radi? Koliko je studenata upisano i iz kojih sve zemalja? Ima li studenata iz Australije?
Ima sa zadovoljstvom, mogu reći da ima, i mi očekujemo, ja se i nadam osobno da će i ova emisija i prilog potaknuti neke od mladih hrvatskih iseljenika ili potomaka hrvatskih iseljenika u Australiji da se odluče doći u Hrvatsku. Ovaj projekt posebne upisne kvote možda ne zvuči dovoljno jasno, ali o čemu je riječ? To je jedan izvrstan program kojima smo mi, kako ste i rekli, u 2018. u dogovoru sa sveučilištima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurali jednu posebnu upisnu kvotu, jedno posebno mjesto koje danas obuhvaća više od 100 različitih studijskih programa na fakultetima diljem Hrvatske, od Osijeka do Zadra. To su posebna upisna mjesta na fakultetima na koja mogu aplicirati hrvatski iseljenici i pripadnici hrvatske nacionalne manjine, ukoliko su zainteresirani doći u Republiku Hrvatsku, upisati, u pravilu su ovo javna učilišta, gotovo besplatno, studirati, prikupiti znanja o Hrvatskoj, o stručnom studiju, naravno, boraviti u Hrvatskoj. Mi dajemo tu mogućnost da unutar te posebne upisne kvote, bez obzira što su iseljenici diljem svijeta imali prethodno različito obrazovanje, dođu mimo toga u Republiku Hrvatsku, ne moraju konkurirati sa drugim studentima u Republici Hrvatskoj i upišu se na ta posebna mjesta. Više informacija o tom programu može se naći na našim stranicama. Na naslovnoj stranici dolje malo niže se skrola na istaknute teme. Postupak prijava za upise u posebne upisne kvote sad počinje uskoro u svibnju i ovo je dobra prilika da se netko zainteresiranih mladih Hrvata i potomaka hrvatskih iseljenika u Australiji odluči na dolazak i studiju u Republiku Hrvatsku.
Jezik je, kao što svi znamo, temeljno obilježje identiteta i naroda. Središnji državni ured omogućava programe učenja. Koji su to programi?
Da, lijepo ste istaknuli, upravo je jezik gotovo najvažnija sastavnica našeg identiteta, jer on omogućava čuvanje, njegovanje kroz učenje, naravno, o hrvatskom. Program učenja hrvatskog jezika jedan je od naših najvidljivijih programa, rekao bih. Sastoji se od tri komponente i podrazumijeva učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, dolaskom u Republiku Hrvatsku i boravkom, I još dvije komponente koje se odnose na internetsko ili online učenje hrvatskog jezika. S obzirom da je učenje jezika kako bi se bolje upoznali, ostvarili čvršće veze i odnose važno, mi smo osigurali da svake godine 500 stipendija stipendiramo dolaske mladih iseljenika diljem svijeta u Republiku Hrvatsku koji imaju priliku tijekom jednog ili dva semestra u 7 različitih gradova u Republici Hrvatskoj boraviti, biti smješteni uz minimalan trošak u studentskom domu, pohađati tečajeve učenja hrvatskog jezika i eventualno nakon toga odlučiti možda ostati ili nastaviti studij putem ove posebne upisne kvote. Jel? To je jedan iznimno vrijedan program kojem se iz godine u godinu sve više ljudi, odnosno potomaka hrvatskih iseljenika, odaziva. Evo ga, i prošle godine s ponosom smo, ću istaknuti, imali 500 stipendija. Od Središnjeg državnog ureda imaju pravo dobiti stipendiju za učenje hrvatskog jezika, mogućnost smještaja, 2 obroka dnevno i dodjeljujemo po završetku tečaja, ukoliko to bude uspješno završeno, i još dodatno 110 eura za džeparac i ove troškove koji se mogu očekivati tijekom boravka u Hrvatskoj. Kada govorimo o programu učenja hrvatskog jezika, također imamo polaznika iz Australije i Novog Zelanda. U najvećoj mjeri doduše obuhvaća polaznike iz Južne Amerike, koji možda malo slabije govore hrvatski jezik i tamo se nalaze generacije hrvatskih iseljenika, 3., 4. i tako dalje. I u najvećoj mjeri imamo polaznike iz Južne Amerike, ali prisutno je u posljednjih godina i sve veći broj polaznika iz SAD-a, Kanade i Australije. Postupak prijava za tu stipendiju, za program učenja hrvatskog jezika, odvija se putem javnog poziva koji je u potpunosti elektronični. Jel? Znači, putem jedne aplikacije koja bude objavljena na našoj stranici sredinom svibnja mjeseca, svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti, naravno kreirati svoj račun i sve potrebne dokumente koji su nama važni za donošenje odluke priložiti u taj aplikativni sustav i na elektronički način, bez ikakvih slanja dokumenata u Republiku Hrvatsku, prijaviti se za taj natječaj. U srpnju mi donosimo odluku o tome i oni dovoljno rano znaju kada su i gdje potrebni doći u neki od 7 različitih gradova u Republici Hrvatskoj.
Kada je u pitanju i tečaj učenja hrvatskog jezika, koja razina je omogućena i koliko polaznika koristi ovaj besplatan program?
Elektronički, internetski, online tečajevi hrvatskog jezika koji su dostupni putem naših web stranica i web stranica Filozofskog fakulteta podrazumijevaju učenje hrvatskog jezika u početnim razinama. To je razina A1 i A2. Do danas je tom tečaju pristupilo više od 20.000 polaznika, također iz 127 država svijeta. Zamislite, to dokazuje i sigurno je dobra referenca toga programa. Najveća njegova prednost je u odnosu na dolazak u Republiku Hrvatsku što svi zainteresirani za učenje hrvatskog jezika mogu pristupiti tom tečaju bilo kada, od bilo kuda i učiti ga kada njima odgovara, ili uvečer, evo, kao što je sada kod vas u Australiji, prije spavanja, ili ujutro kada se probude pa uz šalicu kave obnove neku lekciju. I sve to omogućava, vjerojatno je rezultat ovako velikog broja zainteresiranih polaznika, dakle više od 20.000 osoba se prijavila do sada na te tečaje.
Mislite da je postoji još nešto prostora što biste željeli istaknuti?
Ja bi možda za kraj, kao neki zaključak, pokušao obuhvatiti sve ove programe i potaknuti ljude, osobito mlade, koji su nam važni za očuvanje hrvatskog identiteta, za održavanje veza Republike Hrvatske i u ovom slučaju Australije, da razmotre sve ove ponuđene programe i mogućnosti. Mi smo sretni i ponosni da možemo ponuditi ovako jedan paket mjera koji uključuje dolazak u Republiku Hrvatsku, boravak, upoznavanje Republike Hrvatske, učenje hrvatskog jezika ili studij u Republici Hrvatskoj, i to je gotovo besplatno, bi ja rekao. Jel? Naravno, postoje određeni troškovi koje je potrebno uzeti u obzir i sve su to nekako zaokružene aktivnosti i projekti unutar mjere kojom želimo približiti jedne drugim i omogućiti zainteresiranim hrvatskim iseljenicima da dođu u Hrvatsku, borave u Hrvatskoj, upoznaje Hrvatsku. Ojačamo naše međusobne veze jer na koncu, Ana, dio smo svi jedne obitelji.
Razgovorom Ane Solomon i Darija Magdića došli smo do kraja programa radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 19. travnja koji je uredila i vodila Mirna Primorac. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu u 14 sati. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.